Nakladatelství Argo o našem dnešním hostu uvádí. Narodil se v roce 1980, vystudoval Jihočeskou univerzitu, nejdříve učitelství angličtiny a dějepisu a pak doktorský obor české dějiny. Jeho hlavním beletristickým zájmem jsou velké války 20. století a osudy Čechoslováků v nich. Jako historik se zabývá dějinami československých legií v Rusku a nezapomíná ani na literární fantastiku, na které vyrostl. Takže je vám jasné, že dnes bude řeč především o historii a o knížkách. Je tu s námi Dalibor Vácha. Vítejte, dobrý den.
Pěkné dopoledne.
Totéž nakladatelství uvádí i dlouhou řadu vašich titulů. Kolik už jich tedy máte?
Asi přesně 18, on už některé knihy vyšly víc než jednou. A vycházejí poměrně rychlém sledu.
Takže asi přesně.
Asi přesně.
Je vám asi přesně 40, když to zaokrouhlíme. Takže to, pokud byste začal ve 20 psát, vychází v průměru na jeden titul ročně. Sedí to?
Matematicky ano, ale vzhledem k tomu, že první kniha mi vyšla v roce 2014, tak se to rychle násobí, takže jsou to až 3 knihy ročně.
To je kvapík.
To je kvapík, ono, část těch knih vyšla se zpožděním. Oni měli být před rokem 2014 a pak nakladatelství se rozhodla, že ty knihy vydají v rychlém sledu.
Takže jste si musel nejprve vydobít nějaké jméno a pozici?
A určitě, tak jako literární cena knižního klubu otvírá dveře poměrně všude, nejen do knižního klubu, ale i do dalších nakladatelství.
A tak potom to, co leželo v šuplíku, přišlo konečně na řadu.
Asi tak. A nebo co bylo v rozpracované a už jsem vlastně trošku ztrácel naději, že to někdy vyjde, tak se to v následujících 2-3 letech prostě vydalo, nebo dopsalo a vydalo.
A to je ale hezké, že i když říkáte, ztrácel jsem naději, tak jste ji de facto nestratil, protože jste pořád psal a těch titulů jste měl už připravenou řádku.
Já asi naději nestrácím vůbec nikdy, což je možná jedna z věcí, kterou mám společnou se svými hrdiny, většinou mých románů, že naděje se ztrácí, že opravdu s posledním zavřením dveří. A prostě ta naděje vždycky byla a vždycky bude.
Takže psát jste začal ve skutečnosti v kolika?
Já si myslím, že tak 10-11 letech, ty první pokusy, které jsem zaplať pámbu ztratil, ale já vždycky říkám, doufám, že už ty úplně první pokusy nikdo nikdy nenajde, že jsou úplně ztracené, protože to byla hrůza. To byla literární hrůza.
Třeba ne, dneska už to nemůžete posoudit, jestliže je nemáte.
Já jsem radši, že je nemám a mám takovou jako dobrou vzpomínku, že mě to bavilo psát. A nerad bych si ji zkazil tím, že bych si to přečet a třeba by to nebylo dobré. A já si myslím, že by to nebylo dobré.
Jestli si můžu přihrát polívčičku, tak já jsem taky někdy asi v 10 letech ve 4. třídě napsala knížku, i jsem si ji sama ilustrovala rukou, samozřejmě na papíry, které jsem se cvakala, byly to příběhy, prázdninové příběhy dětí, prázdniny u babičky. Vy jste psal o čem?
Já jsem odmala byl fascinován dobrodružstvím, takže to bylo buď dobrodružné příběhy, takové jako špatné kopie Verneovek nebo Májovek a potom science fiction, takže jedna z prvních věcí, kterou si jako vážně pamatuju a asi bych ji dokázal zrekonstruovat jenom z hlavy, tak byl příběh, který podezřele připomínal Terminátora, ale ne jako ten návrat do té budoucnosti, ale jakousi budoucí válku apokalyptickou prostě. Spíš takové, oni to nebyly příběhy, to byly spíš takové čerty žánrové, bych řekl.
Aha. No tak přece jenom u té fantazista nakonec taky trošičku zůstalo to ve vás. Já jsem psala podle Astrid Lindgrenové, to zase byla špatná Astrid, ale když si to, já jsem to nevyhodila tedy, když si to teď někdy vytáhnu a přečtu si z toho něco, tak je to úsměvné, vlastně se člověk až tak úplně nestydí, byl malé dítě.
Ne, já bych se asi nestyděl, mě by spíš, já mám schovaný v sobě ten pocit, ten dobrý, když jsem to psal a pak jsem to po sobě četla, bavilo mě to a nerad bych si ho zkazil. Mně se to totiž občas stává u knížek jiných autorů, které jsem jako dítě miloval a teď, když si je přečtu, už mě to nebaví tolik a ten pocit té krásy a toho ohromení z dětství se trošku ztratí a je mi to líto, takže já spoustu těch věcí, co jsem jako dítě četl, radši už nečtu a nechávám si tu vzpomínku a ten pocit, který je pro mě důležitější.
Chcete zůstat konzistentní, máte se rád a ano, rád ano. Byste u toho zůstal.
Ale musím přiznat, že jsem odvážně sáhl po Foglarovi a nesklamal jsem se.
Super.
Tam to mě potěšilo, že jsem prostě se tak dlouho nudil, až jsem po něm žánul a jsem nadšen stejně jako v 10 letech.
Tak nejenom o dětských hrdinech, ale i o těch, které zůstávají, přetrvávají roky a desetiletí si budeme povídat s naším dnešním hostem, historikem a spisovatelem Daliborem Váchou. Zase za chvíli. hostí našeho krajana, rodáka z Prachatic, Dalibora Váchu, učitele původním povoláním, historika a spisovatele. Ještě vás to napadne někdy, že byste učil, že byste si stoupil za katedru?
Já učím.
Učíte?
Já normálně učím v Budějcích na Zdrávce.
Aha, no vidíte to.
Já jsem od té doby, co jsem vystudoval vysokou školu pedagogickou tady v Budějcích, tak já jsem nepřestal učit. Já jsem vlezl do školy.
Ono by se tím psaním, ačkoliv máte tak tedy bohatou tu tvorbu, asi v Čechách uživit nedalo.
Je, ano? Je minimálně autorů, kteří se tím uživí, a já bych to asi nevydržel z více důvodů. Mně by chyběl kontakt s lidmi, protože psát knížku je dost osamělá záležitost. A myslím, že bych se jí zbláznil, že prostě já potřebuji mluvit s lidma, i když to tak nikdy nevypadá, že s lidma moc nemluvím, ale potřebuji okolo sebe, a to škola je pro to úplně ideální.
Takže píšete ve volném čase. Mm-hmm. Jaký máte režim na to psaní?
Když jsem na sebe hodnej, tak stávám ráno a píšu od 6 do půl 7 a pak třeba večer nebo odpoledne, ale ten ráno napíšu nejvíc. I za tu půl hodinu, 3/4 hodiny napíšu pár stránek.
A není vám líto tedy potom, že toho musíte nechat zbalit a jít do školy?
Mě to tak někdy přestane trochu bavit. Že se dostanu někam, že se dostanu třeba postavu si, pokud to teda není historický román, tak tu postavu třeba dotlačím někam do kouta a musím vymyslet, jak ji z toho kouta dostat.
Takže je dobré udělat si přestávku a jít do školy.
Ano. Tam nemám většinou šanci přemýšlet nad tím, co budu psát.
Teď jste měl ale takovou vynucenou přestávku covidovou, ačkoliv jste určitě učil online. Jak jste si vedl tedy, co by spisovatel? Měl jste víc času na to psaní teď, anebo naopak?
Víc času, méně sil. A méně nálady, protože mě baví ta různorodost, že jsem šel do práce, tam jsem si v klidu pracoval, nebo za normální okolností. Tady to byl přesun jenom v počítači, že člověk přepnul jeden program do druhého a obecně ta situace nebyla dobrá. Já sice píšu ne úplně veselé knihy, ale nemusím je psát v úplně neveselých podmínkách.
To jste hezky řekl, já jsem si toho všimla, že píšete neveselé knihy. I ty tituly fantasy jsou dost drastické, ty zápletky a ty příběhy. Takže co vás k tomu vede? Protože jinak působíte jako mírumilovný, klidný člověk. Máte dvě osobnosti, nebo je to nějaký způsob, jak si trošku vynahradit to, co třeba vaší povaze chybí?
Já vím o jednom člověku, jehož jméno nebudu zmiňovat, který má poměrně těžké životní osudy, takže píše komedie. Já to mám asi obráceně, ale mě úplně nebaví ty brutální zápletky nebo ta brutalita v těch mých knihách. Mě spíš baví postavit ty postavy nebo ty osobnosti, a oni se někdy v historii postavili do těch situací, dostali sami, a spíš je pro mě důležitější ta vyrovnání se s nějakou kritickou situací v životě těch postav.
To je to, co na tom studujete.
Ano. A kromě toho mě strašně zajímá, co dělali mimo to, když se nestřílelo, když se nezabíjelo nebo neumíralo. To je pro mě snad ještě důležitější. Takže já, když jsem začal psát tu knihu o třech králích, tak jsem tak jako věděl, jak to vypadalo, kdy se střílelo, kdy se nestřílelo, kam utíkali, co vysílali za zprávy na západ. Ale začal jsem zkoumat vlastně, co dělali mezi tím. Že když to spočítáte, tak to byl práce na plný úvazek, nebo ještě nad úvazky vlastně celou dobu, a strašně mě zajímalo, co vlastně dělali mezi tím. Není to takové, jako kam Vinnetou chodí na záchod, to ne, ale jako, že oni měli spoustu času a ta aktivita přicházela v ohromných chaotických výbuších,
ano.
Ale mezi tím prostě byl klid.
Bylo čekání.
Bylo čekání, nuda.
Jako když herec sedí v šatně a čeká na svůj výstup, nebo zpěvačka Lucie Bílá, ta u toho plete nebo háčkuje. Tak co dělali? Zjistil jste to v nějakých historických análech, anebo jste to vyfabuloval?
Já jsem hodně pracoval s paralelou, protože ti tři králové vlastně nezanechal, nebo my nevíme, nemáme přímo materiály od nich, až na několik dopisů a vzpomínek těch nemnoha, co přežili. Takže jsem používal to, co dělali jiní odbojáři v Čechách, nebo třeba v Polsku, nebo ve Francii. Nejčastěji se čekalo, hráli se karty, nebo si jenom povídali. Dokážeme si asi dobře představit střelce Václava Morávka, který dokola rozebírá své pistole, možná šáhne i po té proslavené Bibli. A rozhodně mezi sebou hodně komunikovali, pokud tam nebyli sami teda.
My jsme začali o té vaší poslední vydané knížce mluvit od konce, aniž bychom ji více představili. Jmenuje se M plus B plus M, což už samo o sobě evokuje tři krále, ale nejsou to tedy ti novoroční, jsou to zkratky jmen Mašín, Balabán, Morávek. Tak o té knížce budeme za chvíli mluvit ještě podrobněji. M plus B plus M, Josef Mašín, Josef Balabán, Václav Morávek, tři králové z doby nacistické okupace, nespochybnitelní hrdinové, kteří neváhali riskovat a položit životy za osvobození Československa. A přesto i normální lidé toužící po obyčejných věcech, jako je láska, rodina nebo klidný večer beze strachu, kdo zaklepe na dveře konspiračního bytu. To je anonce ke knižce, kterou napsal náš dnešní host Dalibor Vácha. Je to jeho poslední uveřejněný titul. Tak nám o něm něco povězte, Dalibor.
Pro mě je to velký příběh, možná jeden z největších vůbec v moderních českých dějinách, o třech mužích, kteří dokázali vzdorovat Třetí říši a veškeré té mechanické síle, která je vlastně až nelidská s odstupem 80 let. A je úplně nepředstavitelné, že dokázali za protektorátu nejen přežívat 3 roky, ale bojovat i proti zejména okupantům, ale také domácím zrádcům a možná i proti sobě, protože ten život v ilegalitě musel být absolutně devastující i na psychiku, i na fyzično.
Čili člověk si trošku i vyzkouší, co sám je ochoten podstoupit. Bojuje tedy sám se sebou s těmi půdy, které ano. může mít.
Tam vlastně z těch tří, tak Josef Mašín měl rodinu s dětmi, kterou prakticky neviděl, nebo málem to všechny zúčastněné stálo život pokaždé, když je chtěl vidět. Balabán se vracel ke své družce, což mě úplně fascinovalo, že on chodil, když to hodně přeženu, tak chodil do té odbojové činnosti jako do práce. On se občas večer prostě vrátil domů toho ilegálního bytu a čekala tam na něj ta jeho přítelkyně. Tam mu uvařila večeři a šli si lehnout. A oni existovali v takém polosvětě. Já miluju opravdu ty protiklady a rozdíly a prolínající se plány věcí. A když si představuji tyhle tři muže, kteří věděli mnoho, oni věděli spoustu věcí a byli nebezpeční nejen Němcům, ale vlastně komukoli, jak procházejí po pražských ulicích a okolo spěchají ti unavení, určitě vyděšení civilisti, kteří neví skoro nic. A oni tam jdou a mají v hlavách něco, co ty lidé si možná nedokázali ani představit.
Jakou část jejich příběhu jste si vybral pro tu knihu?
Začínám vlastně okupací. Nešel jsem úplně hluboko po jejich životních osudech, i když to jsou tam naznačeny. Ta kniha je rozdělená na tři části, vždy podle hlavní postavy, takže Balabán, Mašín, Morávek, ale je vyprávěna plus minus chronologicky a já mám rád takové odskaky směrem do minulosti nebo do budoucnosti, kdy naznačuji tendence v jejich životech a v jejich osudech.
Vás ty hrdinské příběhy, jak už tady konec konců dnes padlo, fascinují, zároveň na nich hledáte i příběhy těch obyčejných lidí, které se v hrdinech skrývají pod jejich slupkou, i když ta slupka je tvrdá a je určitě potřeba, aby hrdinové žili mezi námi. Proč bychom si měli jejich příběhy stále připomínat?
Protože já si myslím, že my ty hrdiny pořád potřebujeme a nemusíme rovnou v kapse pistoli a v druhé kapse granát. A také já se snažím na všech těch svých knihách, doufám, no já se o to snažím, ale doufám, že je to vidět, že ti hrdinové jsou opravdu obyčejní lidé, že to nejsou žádní nad lidé, supermeni. Já bych rád chtěl být jako oni, nebo chtěl bych, aby spousta z nás byla jako oni a myslím si, že spousta z nás i je. Akorát k tomu nepotřebujeme to okázalé hrdinství, mávání vlajkami. Oni také neběhali po Václaváku a nevykřikovali, co jsou za hrdiny. Takže si myslím, že i v dnešní době a po těch posledních pár mizerných měsících, že bychom našli spoustu jiných hrdinů a ty k tomu opravdu nepotřebují bouchačky a radiostanici, aby vysílali do Londýna dislokaci německých jednotek.
Kdyby si naši posluchači chtěli přečíst i některé další tituly o hrdinech druhé světové války z pera Dalibora Váchy, tak jim můžeme doporučit třeba Válku stínů. Dostanou se v druhé světové válce do problematiky vstupu Japonska do války. Hranice, to je zase z Dukelského průsmyku. Krvavý ostrov je zavede do Tichomoří. A nebo titul Hoří už Praha, tak tady je to zcela jasné. Pro Český rozhlas jste napsal i na zakázku jednu povídku, tak k tomu se dostaneme už za chvíli, protože to bude naše další téma. S Daliborem Váchou, naším dnešním hostem. Karle, dělej, pospěš si, nikdo na tebe nebude čekat. Hubený Janovský přešlapoval na místě, v rukou držel pušku, chtěl odejít, chtěl zmizet, ale nehodlal odejít sám. Teď už jdu, to je spěchu. Karel Farda si skládal věci do tlumoku a trochu se usmíval nad Janovského strachem. Němci nás nedoženou. Ale kluci z roty nám mizí. Janovský vyšel před chalupu a hned se vrátil. Nikdo z našich tam není, už odešli, vykřikl poděšeně. Charašo, charašo, málčik. Farda si konečně hodil tlumok na záda, vzal pušku s nasazeným bodákem, spasíba, kývil na babku, která seděla u pece. Babka nehnula ani brvou, jako kdyby tu byla sama, oči měla upřené do rohu na nehezké, neuměle namalované ikony. To je citace z povídky, kterou náš dnešní host Dalibor Vácha napsal pro Český rozhlas České Budějovice. A jak je znát z reálií, zavádí nás do ruského prostředí. Ale do jaké doby?
Do roku 1915 a do doby první světové války, do doby, kdy ještě Rusko tu válku válčilo, ještě stále nepadlo do osidel bolševické nebo té únorové revoluce.
Je to nepublikovaná povídka, nese název V běhu, u nás by snad měla zaznít letos v létě a zabývá se tedy osudy vojáků československých legií.
Ano, což je to hlavní téma, které já jsem osvětlil, to je možná moje životní téma. A ani ne ten boj, já jsem k němu přišel v prachatickém archivu, kdy jsem držel v ruce deník jednoho legionáře. A kromě těch bojů, a bitev u Zborova, a bitev u Bochmače, mi vlastně tehdy došlo, v roce 98 mimochodem, mi došlo, že oni vykonali cestu kolem světa, že ti mládenci z těch, a já to říkám asi, pokud někdo už slyšel, tak jsem to tak mě pravděpodobně neslyší říkat tu větu poprvé, tak ti mládenci z těch malých vesnic třeba tady z jižních Čech, kteří byli, kteří odešli do rakousko-uherské armády, pak padli do ruského zajetí, tak vykonali cestu kolem světa. Oni najednou v roce 1919 nebo 20 sedají na zaoceánské lodi ve Vladivostoku a jedou přes Singapur nebo přes Havaj, cestují vlakem přes celou Kanadu, navštíví Egypt. A pro takového mládence to musel být úplně neskutečný zážitek. Takže to dobrodružství, nejen to válečné, ale prostě ta, když oni si koupí třeba v Singapuru opičku, nebo tam si vyzkouší jižní ovoce, které předtím znali možná tak jako z vyprávění. Vidí, jak se potápějí místní chlapci pro peníze hozené do vody. Nebo hází tam staré obnošené oblečení žebrákům na loďkách, ty se o to rvou. To jsou prostě příběhy úplně zmizelého koloniálního světa.
Které vás fascinovaly už v tom deníku a rozpracováváte ty zážitky, které jste v tom deníku našel postupně?
A já jsem těch deníků přečet stovky, oni byli ještě poměrně plodní autobiografičtí autoři a pramenů k tomu existuje ohromné množství. Československá obec legionářská, která je v posledních letech sbírá velice intenzivně. Ne, že by to předtím nedělala, ale v posledních letech tu činnost opravdu zintenzivněla i vydávání těch deníků. Tak tam mají mládenci opravdu jako dobrý přehled, kolik těch pramenů je.
A taky to možná byla jejich volnočasová aktivita. Co dělat, když se na něco čeká?
Ano, tam jako klíčem těch mých odbornějších prací není popis, jaká rota útočila po jakém křídle, ale to, co dělali ve volném čase, oni si vyzdobovali ty železniční těplušky, vagony, kterými jeli, jezdili po Rusku. Málo se ví, nebo nedostatečně se ví o tom, že českoslovenští legionáři na Rusy měli vlastní symfonický orchestr. A teď si představte, že se hraje nějaká klasická, já nevím, Má vlast na březích Bajkalského jezera, plenéru a měli tam poměrně úspěšně legionářské divadlo, v němž působil například Zdeněk Štěpánek. A spousta lidí, o nichž to možná ani netušíme, na různých pozicích za první republiky a našich předků má opravdu jako životopise ten řádek legionář, nebo dokonce ruský legionář.
Ano. A navíc tedy s těmi příběhy se dá a s těmi reáliemi se dá krásně pracovat. Vy jste tady už zmiňoval ty osudy, které vedly ty kluky skrz celý svět. Než se dostali do Vladivostoku, museli se dostat ale přes tu ruskou magistrálu, sibiřskou magistrálu, transsibiřskou, což byla hodně dobrodružná cesta. Asi na to odkazuje Prokletá magistrála, jeden z vašich titulů, že?
Ano, to je spíš odbornější, populárně naučná záležitost. Ta transsibiřská magistrála, ono se na to tak trošku zapomíná, ale musíme si uvědomit, že Čechoslováci v roce 1918 od léta bojovali se sovětským Ruskem.
Ano.
Jeden čas se opravdu sovětské Rusko zásadně bálo, že Čechoslováci budou příčinou jeho pádu, když ono by k tomu asi nedošlo, těch vojáků tam bylo 50 000, takže proti celému Rusku, ale Čechoslováci ovládali celou transsibiřskou magistrálu. Stačí se podívat na mapu, a člověk si uvědomí, jak ohromné, já nevím, jak to říct ani, jakou ohromnost museli tam ovládat, co všechno zažili, a to byli kluci tady jako z Nicova na Prachatic. Prostě, jo, to byly z drobných vesniček, z teček na mapě, a byli z nich velitelé nádraží u měst, který měli 100 000 obyvatel.
Návrat domů je další titul, který se váže k téhleté skupině lidí a k téhleté etapě i československých dějin, nebo Bratrstvo, což mi připomnělo Bratrstvo neohrožených.
Ano.
Americký válečný seriál z druhé světové války, tady v tom případě.
Což mimochodem taky... o osudech československých legionářů v Rusku by se dal natočit opravdu extrémně výpravný, ale seriál i HBO, ale měli by problém možná to zaplatit, kdyby to mělo být opravdu jako výpravné.
No a Za svobodu, to jsou československé legie, ovšem ve Francii, takže to už je možná druhá světová, nebo ne?
Ne, zůstal jsem v první světové. Mm-hmm. Oni československé legie působili kromě Ruska ve Francii a v Itálii. Ty francouzské legie jsou děsivější, protože ten příběh československých legionářů ve Francii je příběh kontextu opravdu té ošklivé zákopové války, tak kde se těch pár tisíc našich vojáků opravdu ztrácelo v tom od hnusu těch zákopů v blátě, v záplavách krys. Takže to byla jako opravdu nepříjemná epizoda i z hlediska bádání nad tou knihou, kdy jsem opravdu se ponořil do toho bláta až po krk.
No a potom vy si umíte vybírat z těch jednotlivých historických etap i příběhy určitých osobností. Nakonec narazili jsme tady na to třeba v případě Tří králů. Co třeba titul Srdce tak bohaté na život? To se týká koho?
To je životopis Rudolfa Metka, což je odborná věc. Já když jsem mluvil o tom deníku, tak když jsem odešel z Prachatického archivu, kde jsem byl jenom teda na praxi, tak jsem šel do antikvariátu a dvě knihy, které jsem si koupil legionáři, jednu napsal František Langer, byla to Za cizí město, kterou já považuji za nejlepší legionářskou prozu kdy napsanou, a druhá byla třetí díl Metkovy pentalogie o československých legií. A já jsem zjistil, že tomu člověku mám nějakým způsobem blízko. A on byl básník předválečný, učitel mimochodem, který v jednu chvíli mohl být ministrem všeruské vlády na Sibiři. A tak jsem napsal jeho životopis. On mě provázel celou moji kariéru literární, asi mě ještě provázet bude. A to Srdce bohaté na život je z nekrologu, který byl napsán u příležitosti samozřejmě jeho smrti. Zemřel v pouhých 50 letech. V roce 1940 za okupace. A mimochodem je to jeden z těch, kteří učinili možná trochu teatrální, ale myslím si důležité gesto. On byl nositelem všech možných evropských a světových vyznamenání. A po Mnichovu 38 vložil do obálky všechna svá britská a francouzská vyznamenání a vrátil je těm, kteří mu je udělili na protest vůči tomu, co on vnímal jako zradu Československa.
Vůbec ty legionářské osudy jsou zajímavé i v tom, že tedy po té, co se vrátili legionáři do Čech, tak za první republiky tady byly celkem oslavovanými osobnostmi. Ale pak přišla druhá světová válka a pak přišel rok 1948 a nejenom, že ty osudy zapadly, ale vlastně znovu trpěli ti lidé.
Spousta z nich si šla sednout, to vezmeme lidově, ale na druhou stranu jedním z prezidentů Československé socialistické republiky byl Ludvík Svoboda, což byl veterán od Zborova. A člověk, který je považován, a správně dle mého názoru, za hrobaře české sociální demokracie, Zdeněk Fierlinger, který později dlouhá léta ještě, řekněme, sloužil komunistickému režimu, tak byl taky legionář. To byl dokonce vyznamenávaný výzvědčík, kterého poslali za války agitovat pro československé legie do Ameriky.
Tak všechno není tak černé a bílé.
Všechno není tak černé, ani tak bílé. Člověk, který jemuž změnil život, zničil kariéru, jediné podání ruky, když to trošku přeženu, generál Syrový, který zřejmě automaticky podal po okupaci Prahy ruku Adolfu Hitlerovi, tak ten jednooký hrdina od Zborova, tak ten dožil jako noční vrátný v Praze, úplném zapomenutí. Takže, a to se bavíme o lidech, to mluvíme o lidech, kteří jejich osudy známe.
Ano, to byly ty špičky.
Ti obyčejní lidé, jsem dokonce narazil na člověka, u něhož jsem zjistil, že bojoval u Zborova. A on tom rodině nikdy neřekl, oni to vůbec o něm nevěděli. Až oni věděli, že byl v legii a tak dále, ale nedokázal jim sdělit tu zkušenost bitvy u Zborova. Až když já jsem přišel, tak vlastně zjistili, že válčil u Zborova.
tak ono se možná některým těm lidem o těch hrůzách, které zažili, hodně špatně mluví a radši by na ně zapomněli.
Tak v tomhle případě určitě, protože v bitvě u Zborova on patřil do skupiny, která útočila jako první a byla vyzbrojena pouze ručními granáty. A tam přežili jich jako zlomek. Takže tam to navazuje na věc, která je dneska, teď už tolik ne, ale před pár lety byla poměrně moderní, a to jsou dějiny ticha nebo dějiny mlčení. Že není nutné nebo není dobré zkoumat jenom to, co je vyřčeno historiky nebo jinými věci, ale je dobré také zmínit a zkoumat to, o čem se mlčí.
Říká náš dnešní host Dalibor Vácha. S naším dnešním hostem, spisovatelem Daliborem Váchou, už máme jenom zlomeček na to, zlomeček času na to, abychom si povídali o jeho tvorbě, tak se ještě honem zeptám na tu fantazii, kterou jsme zmiňovali na začátku a pak už jsme se k ní nevrátili. Tituly Šedá, Jizvák Jim nebo Nikam, jak jsem říkala, samé drsné příběhy. Povězte nám o nich něco.
Já poměrně rád píšu povídky a spousta těch povídek má fantastický rozměr, takže část z nich vyšla po různých sbornících, po různých časopisech. A nakonec jsem se rozhodl, že napíšu dva romány, což je to Nikam a Šedá. Spojuje rozhodně apokalypsa a konec civilizace.
Ano.
V každém případě trošku jiná, v tom Nikam je to jako hodně drsnější. To je trošku moje hra se čtenářem, protože já jsem v té době opravdu jako pečlivě i z hlediska literárně v jednoho zkoumal apokalyptické knihy a filmy a seriály. A jenom jsem to o 10% posunul.
Kam?
No vždycky nahůř. Vždycky nahůř. Prostě jsem si představil, jak by to mohlo být nejhorší, ještě jsem to 10% posunul dál. Takže Budějovice, které jsou jednou z hlavních hřiští toho obou těch knih, nedopadly ani v jednom případě moc dobře, ale pro mě byla zábava to psát. Upřímně se přiznám, že pro čtenáře je rozhodně hodnější ta Šedá, než to Nikam, který vyšlo před pár lety. To je opravdu jako brutální horor. To není žádná selanka. Šedá je trošičku jiná. Tam jsem se zamyslel nad alternativními dějinami. Co kdyby dějiny v 90. let 20. století šly trošku jinak. Takže jsem nerozdělil Československo, nechal jsem žít Sovětský svaz a přidal jsem lidem parapsychologické schopnosti, jako je telekineze a telepatie. A pro mě je to vlastně zábava. Já vím, že ty moje postavy tam dost často velmi trpí, ale já se teď usmívám, posluchači to nevidí, ale já většinou trpím s nimi. Že to není, že bych jako a teď zabiju takhle hnusným způsobem. Většinou mě to vyděsí víc než pak toho čtenáře. Asi nejvíc mě na té fantastice baví. Spousta těch povídek vznikla na základě reálných událostí, které jsem trošku posunul jinam. Co by kdyby.
Představila jsem si vás teďko někde u psacího stroje jako muže z Acapulca.
Asi jo, trošku.
Jak vymýšlí ty zápletky a mstí se tomu svému hrdinovi, ve kterém se vidí. Vidíte se ve svých hrdinech někdy?
Vždycky určitě trochu jo. Jako lhal bych, kdyby řekl, že ne. Vždycky tam trošku něco ze mě je. A vždycky se tam odráží i ten okolní život. Nemusí to nikdo jiný poznat, a já to vím.
Co z vás tam tak asi bývá?
Asi ta naděje. Nakonec tam bývá ta naděje to pozitivní. Moji hrdinové, ty skuteční hrdinové se nikdy nevzdávají. Se nehodlají vzdát, nikdy se nevzdají, prostě pokračují dál, dokud to vlastně ani nejde. Oni jdou kolikrát, název té nejbrutálnější mojí knihy, což já přiznávám, je to Nikam. A tam opravdu nikam. Společnost se rozpadla, příroda je v troskách, civilizace je zničená. Oni jdou nikam, ale pořád jdou, dokud jsou naživu, tak ještě pokračují. A možná už nemají ani tu naději, ale pořád pokračují dál s tím, že možná jdou pro tu naději někam, i když název knihy je Nikam.
Tak vám přeju, abyste s nadějí dál psal a úspěšně zveřejňoval své knížky, abyste přidal ještě dalších 10% energie a abyste se měl moc pěkně. Děkujeme za návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice.
Děkuji za moc příjemné popovídání.
Naším dnešním hostem byl učitel, historik a spisovatel, rodák z Prachatic, Dalibor Vácha.